алгысы деп кошулсаңыз болот. Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 июнь, жекшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Талантбек Масадыков Кыргызстан жакынкы чыгышка аскер жиберүүгө даяр болушу керек деген маегин сунуштайбыз.
Эл аралык аракеттерди бекемдөөгө жанакындай резолюциянын негизинде жиберебиз десе, мен ойлойм Кыргызстан жибериш керек.
Ирмтраут Гучке германиялык адабиятчы жана журналист. Ирмтраут айым Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсүн изилдеген бир нече китептен автору.
Мен Айтматовдун чыгармачылыгын чоң тоолорго салыштырам. Ал тоолорго эвак жол салынган. Тоолорго өзүң чыксаң, алар жан дүйнөңө терең из калтырат.
Ушул маанайда эки маекти тартуулайбыз, толкунду которбой туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева учурашам. Техникалык жактан бүгүн Даниэль Ойтбаев тейлөөдө, алды менен жаңылыктарды уксак сөз Бактасановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология департаменти бул университетте иштеген окутуучу Мухарам Токтогулованын эч бир диний секта жана радикалдык топторго тиешеси жок экендигин билдирип чыкты. Билдирүүдө Токтогулова илимий этиканын алкагындагы неше алпараары айтылган. Буга чейин интернетте өзүнүн мамлекет Ислам мамлекети террордук уюмунун өкүлдөрү катары көрсөткөн адамдар видео таратып, Бишкекте террордук актыларды уюштурууларын айтышкан. Алар Мухарам Токтогулова анында атын аташкан болчу. Бул боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иликтөө баштагандыгын билдирген. Ал эми Токтогулова болсо бул тасмага эч кандай тиешеси жоктугун айткан эле. Чүйдөгү Кызыл Бирлик аттуу айылда 14 жаштагы өспүрүм 6 жаштагы кызды зордуктады деп шектелип жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 20 июнда айылда ойноп жүргөн кызга коңшу жашаган өспүрүм жыныстык мүнөздөгү аракетти кылган деп айтылууда. Учурда наристе ооруканада. Бул боюнча экспертизалар дайындалып, иликтөө жүрүп жатат. Түркияда бүгүн президенттик жана парламенттик шайлоолор мөөнөтүнөн мурда өтүүдө. Азыркы учурда өлкөдөгү 180 миңден ашык доошканада доош берүүлөр жүрүп жатат. Буга чейин негизги талапкерлерден бири саналган учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган Стамбулда ал эми оппозициячыл элдик республикалык партиянын талапкери Мухарем Инже Ялова аймагында добуш беришти. Бул муну менен катар Түркияда парламенттик шайлоо да жүрүп өтүүдө. Азыркы учурда сурамжылоолор боюнча Эрдогандын акыйкаттык жана өнүгүү же болбосо Ак партиясы алдыга чыгышы мүмкүн экендиги айтылууда. Бирок парламентте көпчүлүктү түзүшүндө кепилдик жок. Буга чейин оппозициячыл 4 партия саясий альянс түзгөн болчу. Бүгүн Сауд Аравияда аялдарга аларына отуруп айдай баштагандыгы жарыя белгилүү болду. Полиция айым айдоочуларды падышалыктын бийлигинин атынан куттуктап розаларды дагы берип жатат. Сауд Аравиясы дүйнөдө аялдарга автоунаа башкарууга тыюу салган жалгыз өлкө болчу. Бул өлкөдө ханзада Мухаммед бин Салмандын демилгеси менен бир нече айдан бери реформалар жүзөгө ашып жатат. Ал тапта эл аралык футбол федерациясы ФИФАнын тартип комитети Швейцария курамасынын эки оюнчусу боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Буга футболчулардын Сербия командасы менен оюнда гол киргизгенден кийинки ишарасы себеп болгон. Эгер бул аракеттер саясий символика катары таанылса, анда Гранита Джаку жана Жордана Шакириге эки беттеште ойногу тыюу салынышы мүмкүн. Швейцария курамасы үчүн ойногон эки футболчу тең этникалык албандар. Алардын туугандары Сербия эгемендигин таанууга келген Косовода жашат. Сербиянын дарбазасына гол киргизгенден кийин Джака жана Шакири колун боорунан алып Албаниянын гербиндеги эки баштуу бүркүткө окшоштурушкан. Джака бул ишара менен сербтерди таарынткысы келбегендигин, Косоводогу туугандарына салам жолдогондугун гана билдирди. Швейцариянын футболчулары 22 июнда Сербиянын командасын 2-1 эсебинде уткан болчу. Ал эми быйыл күздө ысык көлдө Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен уюштурулган Ысык Көл форуму өткөн жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Интеллектуалдардын Ысык Көл форуму Айтматовдун демилгеси менен алгач жолу 1986-жылы Ысык Көлдүн жээгинде уюштурулган эле. Форумга дүйнөдөгү атактуу жазуучу, окумуштуу ойчулдар катышкан болчу. Быйылкы форум болсо Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулган жатат.
Рахмат, Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Борбор Азия регионуна кооптонуу жаратып жаткан ИГИЛ кыймылы Сирия, Ирак чатагынын аймагынан коркунучтуу деңгээлде өтө тездик менен ооган Пакистан аймагына алмаштырылып жатат деп АИПке мүчө мамлекеттердин Бишкекте өткөн экинчи антитеррордук форумунда билдирди. Мындай кырдаалда АИПке мүчө Кыргызстан үчүн кандай коркунучтар бар жана алардын алдын алуу үчүн кандай аракеттерди көрүү зарыл деген маселе боюнча форумга катышкан эксперт Талантбек Масадыков маек курду. Маекти Бүйүкан Досалиева жүргүздү.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Ливандагы согушка 120 аскерин жөнөтүү жөнүндөгү сунушун парламенти жактырды. Сиз Бириккен Улуттар Уюмунда иштеген адис катары айтсаңыз, эгер Кыргызстан алдында да ушундай кырдаал түзүлүп калса, Кыргызстан өз аскерлерин жөнөтүүгө даярбы? Биздин жоокерлердин даярдыгы барбы? Кандай деп ойлойсуз? Зарылык барбы?
Мен ойлойм, ушундай кайда кырдаал пайда болсо, албетте бул караштырыш керек. Эл аралык аракеттерди бекемдөөгө жанакындай резолюциянын негизинде жиберебиз десе, мен ойлойм Кыргызстан жибериш керек деп да аскерлерди. Анан кийин мынакей Сирия маселеси бир аз башкача болуп атат да. Анткенде Сирияга Орусиянын аскерлери барып жардам бериши, бул эки тараптуу келишим болуп атат. Бирок ошол эки тараптуу келишимде коалиция кошулган. Мисалы Орусия менен тыкысында жакын мамиледеги мамлекеттердин аскерлери дагы барабы барбайбы деген ар кандай сөз кетти мамлекеттерде. Казакстанда да кетти, бизде да кетти. Мен ойлойм, биз ошондо колдонушубуз керек эле мүмкүнчүлүктү. Аскерди жибербей эмес. Мисалы Кытайлар аскерин жиберген жок. Бирок Кытайлардын жанакы коопсуздук комитетинин кишилери, адамдары Сириянын коопсуздук подразделениялары менен ошо аскердик топтор менен бирге иштешип ошол жерде Сириянын колу, Орусиянын колу же болбосо коалицияга кирген адамдар бирге иштешип ошол жерде маалымат топтоп, анткени Сирияда болобу, Иракта болобу, же болбосо Ливияда болобу Кыргызстандын жарандары аябай көп болбоду. Расмий гана айтканда бир 600 тегерегинде деп айтып атышты. Мен ойлойм 600 эмес, андан эки эсе, үч эсе көп адамдар барып келишти деп да. Мына азыр Сириядагы жагдай башкача бурулуп атат. Ошондо биздин жарандар ошол жерге түшүнбөстүктөн кетти. Бирөө алданып кетти, бирөө акча табам деп кетти, бирөө ишенип кетти согушка катышам деп. Ошолор кайтып келип атат азыр. Ким аны текшерип, кайерден кимиси келди? Түздөн түз Сириядан эмес, балким Турция аркылуу болобу, же болбосо башка мамлекет аркылуу кирип атабы? Алар менен иштеш керек да. Анткени алардын ою, аң сезими, түшүнүгү бир аз башкача болуп калган. Анткени жөнөкөй эле адам согушка катышып келсе, согуштагы жамандыктардын баардыгын көрсө, психикасы өзгөрөт. Ошонун баардыгын мен ойлойм сөзсүз контролдоп көзөмөлдөш керек.
Ал эми Кыргызстанда куралдуу күчтөрүнүн даярдыгы эл аралык деңгээлдеги иш аракеттерге катышууга жарайт деген ойдосузбу?
Мен ойлойм арасында бар деп да, аскерлер дагы офицерлер да бар ошол деңгээлге жарай турган. Бирок арасында жарабай тургандар да бар. Ошондуктан аларды иликтеп тандаш керек да, тандап сүйлөш керек. Анан кийин сөзсүз өзүлөрү каалаган аскерлер, өзүлөрү каалаган офицерлерди гана жибериш керек да. Мен өзүм мына мисалы менин жеке тажрыйбам. Көп аскерлер, МВДнын офицерлери, чек ара күчтөрүнүн аскерлери, көбү офицерлери мага келди. Мен тааныган кишилер, жардам бере аласызбы, биз ушундай миссияга барат элек, жок дегенде ушундай, мына биз мурун катышчу элек, азыр катышпайбыз, бир канча офицерлер кетти эле ушундай чоң мындай батальон катарында эмес, бирок жалгыз 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 адамдар да офицерлер. Ошондо эмнеге болбой жатат, бизге жардам берсеңер болот эле деген бир 10 чакты адам кайрылды мага.
Демек кыргыз коомунда ошондой иш аракеттерге катышууга каалоо бар дейсиз.
Каалоо бар. Ошо өзгөчө мына куралдуу күчтөрдүн арасында.
Сиз бүгүн антитеррордук аракеттер боюнча форумга катышып жатасыз. Мындагы негизги күн тартибинде турган маселе эмне болуп жатат? Анын ичинде Кыргызстанда алганда антитеррордук күрөштү жүргүзүүдө Кыргызстандын ролу кандай бааланып жатат?
Өзгөчө көбүнчө коркунуч мына Афганистан, Пакистан тарабынан келет деген сөз болуп атат да. Ошол коркунучту биз тозалабызбы? Ошол коркунучту кантип биз биргелешип иштешип Орто Азия мамлекеттери, ОДКБ'ге кирген, Евразия, ЕС'ке кирген мамлекеттер менен биргеликте кандай кылабыз деген эме болду. Мен өзүмдүн оюмду айттым. Албетте биригиш керек. Кээ бирөө коркунуч алыскы деп ойлоп атат. Өкмөт башчылары болобу же болбосо өкмөт башчыларынын кеңешчилери болобу же куралдуу күчтөрдөгү иштеген кишилер МВД болобу жанагы коопсуздук комитет болобу. Баардыгы кээ бирөө айтат, алыс мындан коркунуч жок деп. Кээ бирөө түшүнбөстүктөн. Кээ бирөө айтып атат, жок, бирге иштеш керек, бирок аны үчүн бул Казакстандын мисалы коопсуздук органдары жана биздин коопсуздук органдар бирге тыкыз иштеш үчүн ишенич керек. А ишенич жок.
Эмне үчүн?
Мен ойлойм, бул саясий чечкиндүүлүк керек өйдө жакта. Адамдар сүйлөшүп бири бирин түшүнүп алыш керек, ай бирге иштешели. Жалаң гана лозунг катарында айтып коюп конференциядан жолугушуп чай ичишип иштешебиз деп коет.
Ушул антитеррордук күрөштү күчөтүүгө мажбурлай турган эң коркунучтуу кандай кырдаалдарды айта аласыз?
Биринчиден мынакей Кыргызстан, башка мамлекеттерди айтпайлы, Кыргызстандын ичинде мына биздин элибиздин нааразычылыгы. Эл мамлекетке ишенбей калды, өкмөт башчыларына ишенбей калды. Мына канча президент болду, ар бири келгенде айтып атат, коррупция менен биз сөзсүз күрөшөбүз деп. Эмне болуп атат? Коррупция менен күрөшүү үстүндө көрүнүп атат, болуп аткан нерсе. Бирок коррупционный схемалардын баардыгы ордорунда калып эле ошолорду аткарган адамдар алмашып атат.
А коррупция менен терроризмдин байланышы эмнеде турат?
Коррупция менен терроризмдин байланышы түздөн түз. Мисалы коррупция өнүгүп мамлекеттин ичинде жайылып кетсе, азыр жайылды, мына биздин куралдуу күчтөргө дагы, коопсуздук комитет болобу, ички иштер министрлиги болобу, эл ишенбей калды да. Демек террористтер келсе ошол жолду колдонуп өтө оңой. Акчаны берип өзлөрүнүн маселесин чечүүгө болот. Азыр мына мен конференциядан айттым, бул нерсе жаңы болуп атат, акыркы өзгөчө 2 жыл болуп калды го. Биздин куралдуу күчтөрдө ошо ар кайсы диний топторду колдогон офицерлер пайда болду. Алар ошол коркунуч келтирип аткан диний топтор болсо, мисалы, алар менен күрөшө турган офицерлер колдосо, биз кантип ишенебиз? Мен ачык эле айттым азыр конференция. Аны айтыш керек, аны менен күрөшүш керек. Кандай кылып күрөшөбүз? Аны күрөшүү үчүн социалдык маселелерди чечиш керек. Эң эле негизги биз дайыма айтып атпайбызбы? Терроризмдин аркасында батыш туруп атат, батыштын ар кандай структураларга акча берип эметип атат. Ал да бар. Бирок эң негизги себеп өзүбүздө. Адилеттүүлүк жок. Элдин маселеси чечилбейт, же жумушу жок, же үйүн багалбайт, же айлыгы жок. Же дегенде мынакей айылга барсак, айылдагылар айтат, мына жанакы чоңдор келип жайлоонун баардыгын сатып алды, өзүбүздүн малды чыгарганга жерибиз жок болуп калды деп да. Ошондой нерселерден нааразы болуп эл албетте ар кайсы жерге барып адилеттүүлүктү издейм деген аракетте болуп атат. Издейм дегенде ар кайсы топтор болобу, жакшысы болобу, жамандык болобу, мен айтпайм дин жаман деп да. Дин жакшы, бирок диндин арасындагы иштеп аткан жаман топтор да бар, алар келип колдонуп атат эл нааразычылыгы менен. Ошондуктан мен ойлойм, бул азыркы маалда өзгөчө, мына Кыргызстанды эле айтайлы, өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн жерибизди, мамлекетибизди, ушул маселелер туруп атат. Жаңы мынакей келген, шайланып келген президент болобу, жаңы команда болобу, ошол маселелерди сөзсүз көңүлгө алып, биринчиден эң негизги маселелердин катарына коюп чечүүгө аракеттениш керек. Аны биз эметпей эле жанакы кишилерди отургузуп коррупциянын күрөшүү, коррупция менен болуп атат деп көрсөтүп коюп, анан кийин коррупционный схемалар уланып кете берсе эч ким ишенбейт.
Демек өкмөт чукул арада кандай конкреттүү аракеттерди жасаш керек?
Мен ойлойм, мынакей показательдер болуш керек өкмөттүн. Мисалы бажы жана салык чогултуу органдар, ошолордон канча эсе көбөйүш керек да бюджетке кете турган акча. Бизде мынакей орто эсеп менен былтыр биз сүйлөшкөндө орто эсеп менен караганда ошо бажыдагы иштеген адамдар жана салык инспекциясындагы иштеген адамдар менен эксперттер менен сүйлөшкөндө 50%тен ашыгы чөнтөктөргө кетип атат, түшпөй жатат бюджетке. Бизде акча жок. Ошол акча келсе Кыргызстандын башчылары, өкмөт башчылары башка мамлекеттен жалдырап акча сурабай, ошол акчаны колдонуп социалдык маселелерди чечсе. Жок дегенде ошол акчаларын көбөйтүп, социалдык маселени чечүүгө өзүбүздө мүмкүнчүлүк бар болот эле деп. Ошондой ишенич болот. Күрөшүп атабыз деп мынаки мурдагы премьер-министр болобу, өкмөт башчылары алардын баардыгын отургузуп азыр тергөө болуп атат да. Анын натыйжасы кандай болот? Алар күнөөлүү болуп соттолобу? Соттолуп бүткөндөн кийин жанагы системалар токтобу же жокпу? Аны биринчи сөз аныкташ керек, алар чыныгы күнөөлүү же жокпу деп да. Анан кийин дагы бир
урматтуу угарман, эксперт Талатбек Масадыков менен маекти уктуңуз. Бул маекти Бүйүкан Досалиева жүргүздү. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Түркияда мөөнөтүнөн мурда президенттик жана парламенттик шайлоо өтүп жатат. Аларда Кыргызстанда Түркиянын жарандары 16-17 июнда президенттик жана парламенттик шайлоо үчүн добуш беришкен эле. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Европада мигранттарды кабыл алган борборлордун түйүнүн түзүүнү сунуштады. Быйыл 2-октябрда интеллектуалдардын Ысык Көл форуму өтмөкчү. Уктуруубузду улантабыз. Ирмтраут Гучке германиялык адабиятчы жана журналист, Ирмтраут айым Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсүн изилдеген 3 китептин автору. Немис адабиятчысынын улуу кыргыз жазуучусунун чыгармаларына болгон кызыгуусунун сыры эмнеде? Бул тууралуу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу кеп салат.
Ирмтраут Гучке айым улуу кыргыз жазуучусунун чыгармаларына арналган 3 китептин автору. Киши жана жаратылыш Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында деген биринчи китебин Ирмтраут айым 26 жашында докторлук диссертациясынын негизинде жазып жарыялаган. 10 жылдан кийин чыккан экинчи китеби гуманитардык суроолор, жомоктор, мифтер Айтматовдун чыгармаларынын мисалында деп аталат. Быйыл эле турналардын убадасы Айтматовдун дүйнөсүнө саякат деби немис тилинде чыкты. Ирмтраут айым менен маегибиз анын акыркы китеби тууралуу суроодон башталды.
Это тоже книжка эссе, тоже очень личный подход.
Бул эссе түрүндө жазылган китебим Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына болгон менин жеке мамилем. Ал Германияда популярдуу болууда. Бул китепте жазуучуну түшүнгөнгө аракет кылам. Мен Айтматовдун чыгармачылыгын чоң тоолорго салыштырам. Ал тоолорго эвак жол салынган. Тоолорго өзүң чыксаң, алар жан дүйнөңө терең из калтырат. Мен Айтматов менен жолугушууларымды электен өткөрүп, чыгармалары тууралуу ой толгоп, аларды талдап отуруп, жазуучунун эмгектеринен өзүмдүн төтөн жолумду издедим.
Я искала свой личный путь.
Ирмтраут Гучкенин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына болгон кызыгуусу 1969 жылы Йенада университетте окуп жүргөндө башталат. Студент кыз күздүн бир күнү китепканада отуруп Жамиля повестин окуйт. Оюн Жамилянын образы бийлеген селки көчөгө чыкканда аны машине уруп кетет. Бирок 19 жаштагы бийкеч эч нерсе болбойт.
Чем я объясняю мою привязанность?
Айтматовго болгон кыйвас кызыгуумду кандай түшүндүрөм? Бул балким узак аңгемедир. Өткөн кылымдын 60-жы жылдарынын аяк чени. Бизге студенттерге Жамиля повестин орусча окугула деп тапшырма берилди. Мен Жамиляны институттун китепканасында окуп болуп, көчөгө чыкканымда машине уруп кете жаздабадым. Бул капилет Жамиля менин дүйнөмдү арбап бийлеп алганын көрсөттү мага. Мен адабияттын күчү эмнеде экенин, эмне үчүн Жамилядай китепти окуган соң өзүмдү башкача сезип калганымды билгим келди. Ошон үчүн Айтматовдун чыгармаларын изилдей баштадым.
Поэтому я начинала заниматься Айтматовым.
Ал кезде бүгүнкү Германиянын чыгыш бөлүгү Германия Демократиялык Республикасы ГДР деп аталчу. ГДР Советтер Союзу башындагы социалисттик лагерге киргендиктен белгилүү советтик жазуучулардын китептери үзбөй немис тилине которулуп дүкөндөр.
Жазуучу менен салыштырып болбойт. Бул анын теги кыргыз экенине байланыштуу болсо керек деп ойлойм. Мени
Мени ошондой эле Айтматовдун абдан карапайым жана эмгекчил кишилер тууралуу жазганы дагы кызыктырат. Айтматов өзү эмгек эмне экенин билген. Ал ушундай карапайым кишилер дүйнөнү ийиндерине көтөрүп турганын, жерге тынчтык алып келгенин көрсөтүү үчүн аларды ушунчалык берилүү жана сүймөнчүк менен сүрөттөйт. Алар терең ойлонгон, абдан сезимтал, дүйнөнүн көйгөйлөрү тууралуу тынчсызданган адамдар. Биз да ушул адабий каармандар үчүн кыжаалат болуп алардын таламын жактайбыз. Айтматов өз өлкөсүн эле ойлонбойт. Кээде космоско чыгып, жерге турнавай менен абай салып карайт. Айтматов биз жашаган планетада түрдүү конфликттер көп экенине карабай, жерди чулуу жан катары карайт. Биз үчүн бүгүн аябай маанилүү болгон планетардык аң сезим тууралуу кеп салат. Үктүү шаркыратма күпүлдөп, бирде эргиген кең талаа жайкалып, чийлердин арасында чөгүп бара жаткан күн мелтилдеп, асман менен жердин кошулган жүлүндөй жигинде жалгыз атчан күндүн артынан чапкылап, аны азыр колуна кармап алчудай жакындап барып, күн менен кошо куйкум иңире эрип, көздөн кайым болууда.
Чыңгыз Айтматовдун Германиядагы популярдуулугунун сыры эмнеде деген берүүнү угуп жатасыздар. Ирмтрав тайымдын өжөрлүгү болбосо чет өлкөлүктөр үчүн кара кулпу салынган шекерди жана талас жерин көрмөк да эмес. Ырас коммунисттик германиялыктардын баары эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын Ирмтрав күч кедей сүйүп окуган десек жаңылабыз. Бирок жазуучу өзү кыдырлык окурмандарын өзгөчө баалаганы маалым.
Сиз туура айтасыз. Ал өзү мага Германия Демократиялык Республикасында эң сүйүктүү окурмандарым бар деп айткан. Муну сыпайыгерчилик үчүн айтылган сөз деп ойлобойм. Анын популярдуулугу чыгармалары немис тилине которулганына байланыштуу болсо керек. Мектепте жана университетте Айтматов жөнүндө сөз болчу. Кыргызстан алыс болсо дагы Чыңгыз Айтматов алардын проблемаларын жазганын немистер сезишкен. Биз баарыбыз Советтик империяда жашаганбыз. КДРде да, Кыргызстандагыдай жана башка советтик республикалардагыдай проблемалар болгон. Албетте, айрым бир модификацияларды албаганда, ал проблемаларда элдин ой мүдөөсү да, аларды тынчсыздаткан көйгөйлөр да, үмүт тилектери да окшош болчу. Ошол социалисттик деп аталган заманда көпчүлүк элде эркиндик көбүрөөк болсо, дүйнөнү эркин кыдырсак деп үмүт кылышкан. Башка да өзгөрүүлөрдү каалашкан. Арине
медиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын талдайбыз. Миң санат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгыз хан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептекче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгыз хандын урпактарынын бири-бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-53 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгыз хандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгыз хан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчиевдин жообун угалы.
Үшін екі линияны, екі сюжеттік линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганым себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден.
Мына ушул тоонун ичинде да маселе ушунда, түшүндүңүз го? Жалпылап айтканда, китеп базары дайыма жаңы чыгармаларды каалап турат. Бир нече жыл мурда чыккан китептерди саткан анча кызыктуу эмес.
Не так интересно для продажи.
Деди Ирмтраут Гучке. Ырас, бүгүн Чыңгыз Айтматов Германияда мурдакыдай популярдуу эмес. Мурдакыдай дегеним себеби 90-жылдардын башында бетме-бет повести жана баталга романы кирген бир томдугу дээрлик 110 000 нускада чыгып сатылып кеткен. Жаабарс романы болсо 2006 жылы немис тилинде чыгып, кийинки жылы атактуу Лейпциг китеп жарманкесинде Айтматов окурмандары менен жолуккан. Китеп жарманкеде окурмандар Айтматовду попырчыдай кабыл алган. Колтамгалы учулар ушунчалык көп болгондуктан жазуучуга күйөрмандарынан иптип ушунууга туура келген.
Германиялык адабиятчы жана журналист Ирмтраут Гучке тууралуу кесиптешим Амирбек Азам уулу айтып берди.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу, Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтында Бурулай деген микросайтта иштеп жатат. Ала качуунун курмандыгы болгон жана ага карата көз карашын билдирген бардык окурман угармандарыбыз бул микросайтка кайрылып, ичин ачып окуп жана пикир калтыра алат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Саламатта туруңуз.